ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11.760 kHz. Cai laste, gela 23 cae 30 horo utozo al Sud Americo, en 19 metroi per 12.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho-zo, cenet.zou. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio-ho-zo. .zou / linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Caregue ascoltanto e la skipo de la Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la 24 de julio 2022. Kiel cutime, ni a skipo bonvenigas vin con amica mesaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca uni invitas vin segvinin en la sociai retoi Twittero, Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude xe nia retpaggio duoblabo.radiohotso.zou /linio.eo. Ancau xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Cara ege auscultanto, e qui el comentite en pasinta el sendo, Julio estas monato plena y historio por la cubanoi, que ni festas gin dum tris in segva y tagoi. La dudecvinan, la dudecesan, cae la dudecsepan. Ni proponas al vi raconti pri la origino de tiu xinatziai festotagoi. En la orienta urbo nomata Santiago de Cubo, y pli ol 900 kilometroin de Havano, situas la iama milita caserno Moncada, sia epoque la dua plei grava tutlande, quie la armeo de la dictatoro Fulgencio Batista posedis solidan bastionon por la orienta regiono de Cubo. Santiago de Cubo, quiu xillare festas sian 57 jubileon, juste dun tiui Chitagoi estas la chefurbo de la samnoma orienta provinco. Gi en iris la historion de pos la sturmo farita de junula grupo comandita de Fidel Castro la dudexesan de julio 1953, quies celo estis capti gian armilaron cae poste equigi la batalon contra la regimo de Batista sur la montaro. Aliflanque, la tuta plano estis fari la samon paralele en simila caserno milita en la neibara urbo Bayamo. Amba uagoi efectivigis samtempe por plifortigi la ribeleman celon, sed la armeo estis antau avertita, cae la resulto estis favora alla tre bone equipita armeo. La milita sturmo fiaskis kai multa junulo estis encarcerigitai kai tie mortigitai pos suferi torturoin. La aliai estis forsenditai al malliberejo en la occidento de la lando sude de Havano en la tiama insulo de Pinaro, hodiau insulo de Junularo, kie funcis la triste conata modela carcero. Pos du iara malliberezzo kai popolai premoi, ili estas liberigitai, nome Fidel Castro kai liai cunuloi, exiligis en Mexico. Spite alla malvenco milita, tiusci agado montris alla mondo, cae precipe alla cubanoi, la realon de la regimo de Fulgencio Batista, quiu regis la landon, danke al milita pusho, cae restis gis 1958, quiam la nova armeo ribelema de Fidel forpelis la armeon de Batista, quiu estis sia tempe uno alla plei bone equipitai cae modernai, subtenitai de Usono. La sturmo alla caserno de Moncada estis turnopunto en la historio de Cubo. Gi marquis la comenzon de la milito por la nazia liberigo, quiu finigis la 1 de januaro 1959. Tiu xiago estis plena ie simbolo, xar gi ocasis en 1953, la iaro de la cent iara nascis da treveno de la nazia apostolo Cuba, José Martí, organizanto de la sendependiga milito contra la hispana colonismo, cae homo profunde contra u imperiisma. Juste tial, Fidel nomis lin intelecta autoro de la sturmo al caserno Moncada. La dudexesan de julio estas xiuyare festata kiel nazia liberiga tago, kai circa ugi ocasas diversai festoi tradiziai, politicai mitingoi, carnavaloi, kai plurai aliai, memore alla forpasintoi kai alla nasquillo de la ribela armeo comandita de Fidel, quiui ne nur forpelis la nov colonia regimon, sed de tiam defendas la novan batalon por socialisma socio, quiu devas resisti al la malamo de naibara imperio, la plei potenza en la homa historio, quiu neniam resignis ie la ideo faligi retroirigi historion, cae gis nun provadis per plei diversai agresoi, shangi la constitucian ordon, cae la socialisman voion, electivamente de la cubanoi. Shiare, la centra provinco Cienfuegos, esto sidello de la chefa y solenachoi, protiu shinova da treveno. Sed tra la tuta lando, cae plazoi, ocasos culturae cae alispezae festoi. La lando successit venci la pandemian pinton, cae estas sub controlo, danke al la successa laboro de niei sciencistoi, creinte plurain vaccinoin. Tial, estas plurai kialoi por festi, malgrau tio que la economia situatio estas ya ege complexa. Oni rimarcas agado in flanque de la registaro, de la entreprenistoi, de la camparanoi, cae de la plimulto de cubanoi por antauen igi la landan economion per propra istreboi, iniziatemo, scienza aplico cae laboro. Esperanto tago, la mundo bezonas pacon kaj kunlaboron. Tre baldaŭ estos festotago de la Internacia Esperanto Komunumo. Nia skipo salutas ĉiujn esperantistojn kaj memorigas ke ĉi-jare, kiam ankoraŭ la mondo provas eliri el tempo pandemia, ĝi daŭre bezonas pacon, kunlaboron kaj solidaremon. Tri bazaj principoj, kiuj gvidis la agadon de la iniciatinto de Esperanto, Doktoro Esperanto, kiel li sin nomis. Ni parolas pri Zamenhof. Estas bona okazo por festi novan datrevenon de la naskiĝo de Esperanto al la mondo. Jes, ĉar la 26 de julio de la jaro 1887, Ludoviko Zamenhof publikigis sian lingvoprojekton forme de modesta libreto kvardekpaĝa, kiu estas konata kiel la unua libro. La originala eldono estis nur ruslingva, sed antaŭ la fino de 1887 la libro aperis ankaŭ en la pola, germana kaj franca lingvoj kaj du aldone en la rusa. Nuntempe multaj personoj tra la mondo sin demandas, kiamaniere tiu ĉi lingvo kreita de unu homo sukcesis travivi pli ol 100 jarojn, du mondmilitojn kaj evolui spite al multaj aliaj lingvoprojektoj, kiuj ne kapablis transalti la projektofazon. Tio signifas, ke oni devas serĉi la kialon de tiu ĉi sukceso en la homo mem, en la iniciatinto. Tio estas la doctoro Ludoviko Zamenhof, kaj en liaj grandaj aspiroj, kuraĝo kaj modesteco. Jen nia omaĝo al la kreinto de Esperanto, kaj gratulojn. Okaze de la Esperanto-tago, kaj omaĝe al doctoro Zamenhof, ni invitas vin ĝui la deklaman arton de la kuba aktorino Georgina Almanza, kiu de antaŭ kelkaj jaroj sin prezentis dum universalaj kongresoj en Havano kaj ankaŭ en Eŭropo. Jen ŝia deklamo de la Zamenhofa poemo Ho mia cor.
Ho mia cor, ne batu mal tranquille, el mio brusto non ne salto for, y ante ni min ne povas mi facile. Oh, mia cor, oh, mia cor, post longa laborado, ciù mi ne venco sen dexida cor, suffice tranquilligio del batado. Oh, mia cor.
Nia musica propono venas per la arto de la cuba cantistino Miriam Ramos per bela poem canzono, quies titolo estas Vosto de Nubo, de la cuba trovadoro Silvio Rodríguez. Agrablan auscultadon.
Nia canzono parolas pri tre speciala Vosto de Nubo, quiu trairante surtero malaperigas cium quiu apartigas homon de si mem y de la lía y homo. Si un almideros peto desiro mi preferéos vos donde no gra grandan venkirelon surtero, supreniranten coleron, balailon el miai tristazoi, y el venzo grandan pluvegon, y quiam di finum di shainun e esperego.
Ascoltanto i tra esperantujo ŝi em okazas interesaj programoj, sed tre speciale dum uko, kiu ĉi-jare revenas al sia tradicia formato ĉeesta. La estrarano pri scienca kaj faka agado Amri Vandel verkis en la julia numero de Revuo Esperanto pri la koncerna programo por Montrealo venont aŭguste. Ekzemple, la faka forumo estas programero dum la Universala Kongreso, dum kiu representantoj de fakaj asocioj povas prezenti la agadon de sia asocio, proponi kunlaboron, fari sugestojn kaj interkomuniki. Ĝi okazis dum pluraj universalaj kongresoj antaŭ la pandemio kaj inter la du virtualaj kongresoj. Por Montrealo estas proponite okazigi ankaŭ ĝin hibride, ĉar pluraj fakaj asocioj ne povos sendi reprezentantojn al Montrealo. Por realigi tiun proponon, oni invitas turni sin al la estrarano pri scienca kaj faka agado. Aldona eblo komuniki pri via faka organizo kaj agado al la kongresanoj estas per la movada foiro. Ankaŭ tradicia programero, kiu okazas la unuan tagon de la kongreso, ŝiam en sabato.
Caraghi auscultanto jen por vi mesaggio de Universal Esperanto Asocio okaze de la Esperanto Tago, amikezzo kaj justezzo inter ĉiuj popoloj. Tiun ĉi mesaĝon oni povas komplete trovi en la portalo ua.facsila.org. Ni volas nun presenti al vi fragmenton de tiu ĉi mesaĝo, ĉar tre baldaŭ ni esperantistoj tra la mondo festos la Esperanto Tagon. Vi auscultos ĝin voĉe de Derek Rock. Kai ji portas la mesajon de UEA, kiu asertas ke nia asocio disvastigas kaj antaŭenigas Esperanton, ne nur ĉar ĝi estas taŭga ilo por internacia komunikado, sed ĉar ĝi alproksimigas nin en paco. Jen fragmento de tiu ĉi mesajo de UEA.
Amikeco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. prepare al la Esperanto Tago, la 26 de julio, UEA sendis la jenan mesagion al UNO, Unuigintae Nazioi. En 1887, Lolo Zamenhof publicigis la unuan libron pri Esperanto. Pro tio ni ciuiare festas la 26 de julio, la tagon de tiu eldono, kiel la naskij tagon de la internacia lingvo Esperanto. Zamenhof revis pri mondo kie la popoloj libere konatiĝu kaj komunikiĝu sur neutrala fundamento. Terure altae kaj dikae estas ankoraŭ la interpopolaj muroj kontraŭ kiuj ni batalas. Tamen, post 135 jaroj kaj malgraŭ la laboro de Zamenhof, la muroj restas altaj kaj dikaj. Malegaleco inter lingvoj estas unu el tiuj muroj. Lingvo estas ĉie en nia ĉiutaga vivo. Ĝi estas la plej grava ilo por homa interrilato. Eĉ se ni ne kutime pensas pri tio. Pro tio ni ankaŭ festas la Esperanto-tagon, kiel la tagon de lingva justeco. Nia asocio disvastigas kaj antaŭenigas Esperanton, ne nur ĉar ĝi estas taŭga ilo por internacia komunikado, sed ĉar ĝi alproksimigas nin en paco. Por ni la spirito de Esperanto estas amikeco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. Tiun spiriton ni kunligas kun la celoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO. Lingva diverseco estas unu el la riĉaĵoj de la mondo. Pro tio ni aparte bonvenigas la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, iniciatitan de UNO kaj UNESCO. La jardeko estos la temo de la 107 Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, la 6 gis la 13 de augusto 2022. Protektado kaj progresigo de indigenaj lingvoj kaj kulturoj estas fundamenta por nia repaciĝo kun la tero kaj ties multspeciaj loĝantoj. Per lastatempa rezolucio, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj denove emfazis la gravecon de multlingvismo kaj honorado de la lingvoj de la mondo. Ne sufiĉas instrukcii al la mondo per la grandaj lingvoj. Necesas aŭskulti la voĉojn eĉ de la plej malgrandaj. Jen rolo por Esperanto, kiel ligilo inter ĉiuj mondaj lingvoj. Nur la plej ampleksa dialogo inter ĉiuj popoloj de la mondo per multlingvismo kaj per Esperanto ebligos plenumi la celojn por daŭripova evoluigo, renovigi multflankismon kaj labori laŭ la vortoj de Zamenhof. Rompu, rompu la murojn inter la popoloj. En tiu senso ni konstruu pacon per homaj rajtoj kaj per evoluigo por ĉiuj. Kaj ni tion faru en spirito de kunlaboro kaj amikeco. UEA proponas al lokaj Esperanto-grupoj marki la tagon per loka agado. Ci ankaŭ petas la esperantistojn republikigi la supran mesaĝon en siaj lokaj kaj landaj gazetoj, esperantaj kaj neesperantistaj, kaj ankaŭ plusendi ĝin al registaraj oficejoj kaj politikistoj. anglalingva versio de la messaggio estas trovebla ĉi tie. Afiŝoj por informi pri la Esperanto-tago 2022 estas haveblaj en multaj lingvoj. Gazetara komuniko de UEA numero 1047.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Parlamento debatis kernajn temojn de la nacia vivo kun la ekonomio en la centro. Ĉi-semajne kunsidis en Havano la nacia parlamento en sia ordinara sesio de la nuna leĝofaro. Ili havis en la tagordo tre gravajn aferojn pri la nacia vivo. Interalie la ekonomio, laŭ kiu la ministro pri ekonomio Alejandro Gil anoncis ke Cuba lanĉos interŝanĝa merkaton por aĉeto kaj vendo de fremdaj valutoj al la loĝantaro, la laŭgrada reakiro de la ekonomio estos ankaŭ parto de tiu ĉi plano, kaj la bezono de pli granda kontrolo de elspezoj por redukti la altan buĝetan deficiton kaj ĉesigi neefikecojn, kio estas fakte inter la plej elstaraj temoj diskutitaj de kubaj parlamentanoj. Ankaŭ kiel parto de tiu ĉi sesio, oni aprobis la novan kodon de familioj, kiu laŭ la mandato konstitucia devas esti aprobita en popola referendumo. La Nacia Asembleo aprobis kiel tagon por fari tiu ĉi referendumo en septembro. En Cubo gi ocasus dimanche la 25 de septembro, cae la demando quiu in cubanoi devos respondi estas jena. Ĉu vi consentas cun la familia codo? Laŭ la detaloj donitaj de la Nacia Asembleo de Cubo, pri la deviga proceduro, la regularo estos aprovita, cae se gi atingos la plimultan voĉon de validaj balotoj, gi estos nun deviga codo, kiu estos valida por la tuta kuba loĝantaro. Tiu ĉi nova kodo de familioj estas rezulto de tre ampleksa debato popola, ankaŭ konsultiĝo kun fakuloj, kaj ĝi daŭris proksimume unu jaron.
Kaj jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.